Emma, nu gør vi det, at nu taler vi ned, inden i mit øre, taler vi det til en podcast.
Ja, jamen jeg har ikke noget.
Nej, det ved jeg godt, du ikke har. Det er derfor, så siger jeg bare, in the loop. Ja, så kører vi det.
Yes.
Så er der ingen kommentar. Vi er samlet i et studie, hvor vi ikke plejer at sidde jo. Det bliver jo nødt til at sige, at vi sidder i Ekstrabladets tv-studie, hvor vi jo lige nu, altså ikke lige nu, men lige før, følger afslutningsdebatten i Folketinget.
Og, vi har rykket fra lidt studie 8 til studie 1.
Ja, nu er det studie 1, ikke? Og ja, altså meningen med den her podcast er jo at tage fat i alle de historier, hvor at politikerne har ingen kommentarer. Det kunne jeg godt holde et eller andet langt foredrag om, hvor irriterende der er, at politikere ikke vil svare. Men må jeg ikke i stedet for indlede det med et eksempel?
Jo.
Fordi Joachim, du har jo bidt meget i, at Venstres Carsten Lauritsen har kaldt Venstres nuværende politik på elbilområdet for galimatias.
Ja.
I en bog. Var det fuldstændig galimatias?
Det var i hvert fald galimatias.
Og der har vi jo prøvet at få ham til at forholde sig til, hvorfor han synes, at partiets politik er galimatias, som han har sagt i en bog. Det kan, der fik du jo en skideball.
Det gjorde jeg.
Det ville være
en god ting for dig, det her.
Ved hvad?
Det ville give dig en pris, hvis du gad at sige noget om det.
Ja, ved hvad? Jeg er så ked af, at du går i den der ekstrabladsfælde.
Så prøvede jeg Sofie Løde i går, som er politisk ordfører, om hun er enig med Carsten Lauritsen i, at det er galimatias. Vil du svare på det, spurgte jeg hende på sms. Nej, bedste hilsen, Sofie. Så spørger jeg så hende, altså personligt i lige måde, Sofie, men fagligt, har du her på falderæbet et forslag til, hvordan vi så skal finde ud af, om I synes, at forslaget af jeres politik er galimatias? Fordi Joachim og mig er ved at løbe tør for idéer til, hvordan vi skal opklare det.
Ja.
Eller skal vi bare opgive det, spurgte jeg hende. Jeg har svaret dig, skriver hun, men smiley svarede stadig nej. Det vil altså sige, vi kan simpelthen ikke få at vide, om regeringen, eller undskyld, om Venstre synes, at det er galimatias, det de selv går ind for.
Nej.
På et vildt område.
Nej.
Og det er derfor, vi har lavet den her podcast.
Det er det.
Joachim B. Olsen, politisk kommentator på Ekstrabladet. Og Emma Buus, producer, redaktør, alt muligt er du i virkeligheden, der binder alle enderne sammen.
Journalist.
Ja, ja, selvfølgelig, det giver sig selv. Superjournalist. Og i dagens program har vi også taget fat i noget, hvor det har været svært at få kommentar. Og det er Simon Kollerup.
Ja.
Nu præsenterer jeg bare lige emnerne. Simon Kollerup, erhvervsministeren, har haft tand for tunge i lang tid. Mm-hmm. Så skal vi vende Mette Frederiksens bog her, der lige er kommet, der hedder Det Første År. Mm-hmm. Der siger hun noget meget, der fremgår noget meget spændende, nemlig at hun undlod at lade sig coronateste, selvom hun havde flere symptomer. Og så har vi et lille bolsje til sidst. En særlig måde at afvise at svare på spørgsmål på. Det er faktisk også Mette Frederiksen med en særlig en særlig udenomsvar. Mm-hmm. Den må vi gemme, den må I høre senere. Jeg synes, vi skal starte med egentlig Simon Kollerup.
Ja.
Han har gjort sig bemærket. Grunden til, at jeg egentlig lagde mærke til det, at han ligesom havde undvidet svar, det var fordi Børsens politiske redaktør, han hedder Peter Søndergaard, og for jeg kender ham, en meget rolig mand, en savlig mand. Han rasede på Twitter i sidste uge over, at han simpelthen ikke kunne få erhvervsminister Simon Kollerup til at stille op til noget som helst. Og det var både det her med, at han synes, staten skulle garantere noget boliglån i udkantsområder, men det var også det her med bankernes negative rente, som han jo mente var udtryk for grådighed. Ikke?
Præcis,
det var det,
og det, jeg tror faktisk imod i lang tid, ja.
Jeg tror faktisk, Peter Søndergaard, politisk redaktør på Børsen, som sagt, simpelthen siger, at det er skadeligt for demokratiet, at vi har en erhvervsminister i Danmark, der ikke ønsker at forsvare og forklare sin politik.
Mm. Og når han
så skruede han sig op,
ja, og det sagt, hører til sjældighederne.
Så du har også interesseret dig for Simon Kollerup, og du har været inde og konfronteret ham på Christiansborg, ikke også?
Ja.
Men kan du ikke prøve at ligesom tage den fra toppen af, den her med bankernes grådighed, Joachim?
Jo, altså der sker jo det, som mange nok er blevet opmærksom på, at renteniveauet er meget lavt i Danmark, og det fører til, at det er indlånsrenten op. Altså, når bankerne sætter penge over i Nationalbanken, så skal de betale negativ rente. De skal betale for penge stående. Den udgift, den overhælder de så på bankkunderne, som også skal betale for at have deres penge stående. Og det har Simon Kollerup været meget, meget vred over og kaldt det for grådighed og mod almindelige lønmodtagere også. Og så er det, jeg bliver lidt, min interesse den bliver lidt vagt, fordi Arbejdernes Landsbank er jo ejet af fagbevægelsen.
Aha.
Og de skal jo varetage lønmodtagernes interesser, og bestyrelsen i Arbejdernes Landsbank, den er fyldt med de største fagforeningsbosser. Det er Claus Jensen fra Dansk Metal, det er Fødevareforbundet, Lisette Risgaard fra hovedorganisationen.
Altså alle kommer hele op normale
venner. Ja. Og for bordenden af det hele, der sidder Per Christensen, formand for 3F, og altså er bestyrelsesformand i Arbejdernes Landsbank. Og de tager også negative indlånsrenter.
Nå.
Og så var det, jeg tænkte, jamen synes Kollerup så, at det er et udtryk for, at fagbevægelsen også er grådig.
Ja, og de, som ejer, har du prøvet at få fat på fagbevægelsen selv? Måske?
Du kan tro, jeg har prøvet.
Ja.
Jeg har prøvet. Det viste sig lidt sparet. Jeg har ringet derind mange gange og blevet sendt lidt rundt i systemet. Det viste sig også måske lidt uheldigt for os, at hans højre hånd, ham der ligesom skulle etablere kontakten mellem mig og Per Christensen, jeg selvfølgelig også prøvede hans eget nummer, som var op og dut.
Hvem var mellemmanden?
Mellemmanden, det var viceborgmester i Lundby. Simon Pihl.
Ja.
Også herinde kaldet for Farage, Simon.
Farage.
Ham, der, hvis folk kender historien, han lånte en Farage for meget, meget billige penge. Og det skrev vi lidt om af en eller anden grund.
Og han var simpelthen ham, der skulle endte i nul.
Ja, så der
men du har også
noget.
Prøvet ham selv?
Jeg har prøvet ham selv. Mange gange, skrevet mange sms'er.
Du har været tæt på en knækket mand.
Ja, jeg har virkelig været op at køre.
Men det er åbenbart nemmere at få fat på paven.
Ja, det er ikke lykkes. Men det er jo ikke det samme, som vi giver op.
Nej, og det er jo det, og det er jo det, vi også skal huske. Ja, vi bliver jo bare ved sådan set, ikke? Men det synes jeg faktisk er meget godt et spørgsmål. Hvis han skriver ud, bankerne, der tager negative renter, er grådige, ikke? Og så gør Simon Kollerup og Socialdemokratiets gode venner i fagbevægelsens bank, Arbejdernes Landsbank, faktisk det.
Ja.
Så dit spørgsmål var jo egentlig meget simpelt til ham.
Ja, bestemt.
Men er det, altså, jeg tænker, alle andre banker gør det. Er der noget odiøst i, at Arbejdernes Landsbank også gør det?
Egentlig ikke. Altså, og det er jo ikke, jeg interesserer mig mest for det, fordi at Kollerup jo har talt og beskrevet det som grådighed over for almindelige lønmodtagere. Mm. Og derfor synes jeg bare, det er lidt sjovt, når fagbevægelsen, som hvis opgave det jo er at sikre gode vilkår for almindelige lønmodtagere, og det er altså 3F, altså fagforbundet for de ufaglærte, som ligesom sidder i bestyrelsesformandstolen derinde, at de altså også har en politik om, at almindelige lønmodtagere skal betale negative renter i det nuværende renteniveau. Og om de så også om de er enige, om det er grådighed, har kammeraten over i Socialdemokratiet ret? Der er jo et særligt forhold mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen.
Ja. Det er jo... Men skal vi ikke høre, om du på dit udmærkede spørgsmål, som jo er meget simpelt, bare lige får ham til, om han også kan sige, jamen, er fagbevægelsen, er de så også grådige?
Ja.
Det var vel dybest set det?
Ja.
Ja, fordi du fangede ham jo inden på
Christiansborg. Ja, så tog jeg jo ind på Christiansborg i går, hvor vi må sige og give ham en cadeau. Der fik vi faktisk 5-6 minutter til at stille spørgsmål.
Han stillede op over for de medier, der var mødt frem der
på
gangen. Og det er jo så det, der var efterlyst. Jeg vil så sige, der er jo forskel på at stille sig op på gangen på Christiansborg og svare noget i 5 minutter og gå. Altså, han kan jo altid gå. Han kan jo altid, eller presse og passeren kan jo altid sige, så har vi ikke mere tid. Det kan man altid gøre. Det er jo noget andet at give et interview med en avis, der har researchet og som har alt muligt på plads. Det er jo noget andet.
Ja.
Men dog alligevel nogle svar. Skal vi ikke høre, om Simon Kollerup var i stand til at sige det om Arbejdernes Landsbank, som han har sagt om alle andre banker?
Jo, og man kan roligt sige, at det gik jo væsentligt bedre end dit interview med Carsten Lauritsen.
Det må man sige. Jeg var meget, meget opsat på, at det skulle være en engangsforseelse.
Hold da op.
Men lad os høre det.
Jeg synes, det var fremragende med Carsten Lauritsen, men okay.
Nu håber jeg, det dur.
Du kalder det for et udtryk for grådighed over for almindelige lønmodtagere. Arbejdernes Landsbank, som er ejet af fagbevægelsen,
kører også med negative renter. Er fagbevægelsen grådig over for almindelige lønmodtagere?
Jeg tror, at enhver kan se, at når man har haft en lang årrække med milliardoverskud i bankerne, og man så vælger at indføre negative renter over for helt almindelige mennesker og bliver ved med at sænke grænsen, så er der noget, der er skævt. Det har jeg sat nogle ord på, det står jeg ved, og jeg synes, det er en rigtig vigtig debat, vi har lige nu, fordi den handler om rimelighed på den ene side, og så handler den også om noget mere økonomisk tungt, nemlig om tilliden til vores finansielle.
Men fagbevægelsen er så også grådig over for almindelige lønmodtagere. De ejer en bank, de tager negative renter, der rammer helt almindelige lønmodtagere. Var det ikke dem, de skulle beskytte?
Jeg konstaterer bare, at der i den finansielle sektor er blevet leveret flotte milliardoverskud igennem en årrække, og derfor stiller jeg det åbne spørgsmål. Er det virkelig kunderne, man skal blive ved med at udfordre og lægge negative renter på ved at sænke grænsen? Nu er grænsen kommet ned på 100.000 kroner. Det er gået meget hurtigt med, at den er kommet derned. Derfor har jeg følt et behov for at sige meget klart på vegne af tusindvis af danskere. Grænsen er nået nu. Nu skal vi ikke længere ned.
Men din kritik er altså også møntet på fagbevægelsen. Det kan man godt konkludere, ikke?
Altså, jeg ser på hele den finansielle sektor og glæder mig over de steder, hvor der er konkurrence. Jeg glæder mig over de steder, hvor der er institutter, der tager et ansvar. Men ser desværre også en finansiel sektor over en bred kamp, som har flyttet grænsen ned på de 100.000 kroner.
Ja, det var jo ikke noget klart svar.
jeg synes, spørgsmålet var forbilledeligt klart.
Ja.
Men hvad med svaret?
Ja, nu har jeg selv skrevet den her. Jamen, er fagbevægelsen så ikke grådig? Er de ikke grådige over for det, de var sat til at beskytte?
Ja.
Jeg konstaterer bare, at jeg har stillet et åbent spørgsmål.
Og ikke meget for.
Jeg vil sige, nu fandt jeg lige hans gamle Facebook-opslag, hvor det hele startede. Grænsen for, han skriver jo, jeg er Hassan-typer, altså det vil sige, caps lock er hamret i bund.
Ja.
Grænsen for negative renter i banken er nået. Det lyder ikke som et spørgsmålstegn. Altså, det lyder for mig ikke som at stille et åbent spørgsmål. Nej.
Det virker altså som om, at det burde være ret nemt at sige ja. Altså de banker, som tager negative renter, de er grådige, det er det, han har sagt. Så er den her bank vel også grådig.
Hvorfor kan han ikke få det over sine læber?
Jamen altså, det kan han vel ikke, fordi at, ja, det er et godt spørgsmål.
Og så synes jeg, at der er et eller andet over det her med, at jeg konstaterer bare, at jeg har stillet et åbent spørgsmål, og det er en rigtig vigtig debat. Det startede ikke som noget åbent spørgsmål. Det startede med altså store bogstaver og udråbstegn. Det kan ikke blive ved på denne her måde. Grænsen for negative renter er nået.
Hvilket overhovedet ikke er noget spørgsmål. Det er en konstatering.
Det er en konstatering, ikke? Oh. Men jeg ved ikke, om man skal tolke, at han er på tilbagetog på det, eller om han er på, jeg har bare rejst en debat.
Men han snakker om altså, den finansielle sektor som helhed. Ja. Siger han så ikke dermed også?
Jamen altså, det tænkte jeg også lidt. Altså, jeg tænkte også, kan vi ikke bare konkludere ja?
Ja.
Simon
ja.
Kollerup synes, at fagbevægelsen er grådig.
Ja. Du er kommentator.
Ja. Hvorfor kan man ikke sige det?
Jo, men det
er underligt.
Han kan konkludere. Ja. Han kunne bare sagt det.
Det kunne han altså ikke. Jeg synes, det var... Han stiller op, som sagt, og du stiller spørgsmål til ham.
Ja.
Og han svarer, og det er jo godt, men selve svarene var altså ikke rigtig noget, synes jeg, der var værd at skrive hjem om. Den her bog, som dem, der lytter til podcasten, jo ikke ved, hvad jeg taler om, men det gør jeg. Det er det første år, Anne Sofie Krag har fulgt Mette Frederiksen i et år.
Ja.
I flere år, men den første bog handler om det første år. Der kommer flere bøger, som jeg har forstået det. Jeg synes, der står nogle sjove ting i den, som jeg synes, at vi skal vende på en eller anden måde.
Ja.
Mm. En af de ting, jeg har tænkt over, det er, at hele Danmarks coronamor, Mette Frederiksen, faktisk har optrådt i min verden, det siger jeg for min egen regning, fuldstændig corona-uansvarligt. Ikke?
Jo.
Efter at have på pressemødet fortalt os, hvordan vi skal gøre, og hvordan vi skal opføre os, og være nu fornuftige og gøre ting og sager, så kommer det jo frem i bogen, at hun den 5. marts har været sammen med, hun har været nær kontakt med Morten Bødskov, som havde været nær kontakt med Thomas Kalenberg, en tidligere Brøndby-fodboldspiller, som havde corona. Og derfor så synes hendes rådgiver, at hun skal lade sig teste den 5. marts sidste år.
Mm-hmm.
Og hun har faktisk oven i købet, hun har det ikke godt, hun har det faktisk ikke godt. Hun har nogle symptomer, der kunne være corona på det tidspunkt. Han siger så til hende, hendes rådgiver, han hedder Martin Justesen, jeg synes, du skal lade dig teste for corona. Og for alt den stund, hun går jo og mødes med Mølbak og Søren Brostrøm. Hun mødes med hele toppen af dem, der skal bekæmpe corona i Danmark. Og de var ikke på Teams dengang.
Barbara Berthelsen.
Alle de der. Ja. Ikke? Men det vil hun ikke. Hun vil ikke lade sig teste.
Og det er lige inden en pressemøde.
Og hun siger, også, ja, det kommer nemlig senere. Okay. Men inden, altså den 5. marts, så siger han, kan du ikke lade dig teste? Og så siger hun efter lang overtalelse, okay, det gør jeg. Og lige så snart han er gået ud af døren, så siger hun til den, det gør jeg ikke alligevel. Aflyst det.
Vildt.
Det er jo ret vildt. Og da hun så den lukker landet ned den 11. marts sidste år, der har hun sørme coronasymptomer igen.
Og lige inden du fortsætter, skal vi så lige høre, hvad hun sagde?
Har vi klippet det?
Jeg har lavet et lille miniklip.
Nå,
det var
fedt.
Et langt pressemøde.
Ja.
Men jeg har lige taget det.
Og det siger hun så med to coronasymptomer, faktisk, ved vi så nu.
Ja.
Vi har bevæget os nu videre mod den næste fase i epidemien, hvor smitten ikke kun kommer fra dem, der har været ude og rejse, men hvor vi også begynder at smitte hinanden her i Danmark. Og derfor skal vi tage stærkere midler i brug for at hindre smittespredningen. Det kan kun lykkes, hvis alle gør det. Og alles adfærd bliver helt afgørende. Og derfor må alle nu være klar over situationens alvor.
Ja, alle må være klar over, det er et godt klip, du har fundet.
Ja, tak.
Emma, fordi alle må være klar over situationens alvor.
Okay.
Det siger hun så faktisk med, som jeg forstår det på bogen, to klare coronasymptomer, vejrtrækningsbesvær og feber.
Mm.
Og hun vil ikke lade sig teste. Og hun står ved siden af alle de andre. Altså hvis man husker de pressemøder, det er jo Rigspolitiet, det er Sundhedsstyrelsen, det er Serum Instituttet, det er Magnus Heunicke, det er alt sammen.
Og på det her tidspunkt, hendes forsvar er jo, at der mangler test på det her tidspunkt, men det ender jo ikke på, at anbefalingen på det her tidspunkt er, at har man symptomer, skal man lade sig teste.
Det skal man. Og det grunden til, at hun ikke gør det, i hvert fald begrundelsen den 5. marts, det var, at hun var nervøs for, hvordan det ville tage sig ud. Tænk, hvis det blev ligesom opdaget, eller der kom snak om, at hun var blevet coronatestet foran for eksempel en sosu-assistent eller en sygeplejerske. Hun var bange for, hvordan det tog sig ud.
Mm.
Den stærke kvinde i spidsen for Danmarks coronahåndtering, som man jo nok ikke kan diskutere meget med, om coronating i Danmark gået godt af en eller anden grund. Mm. Hun er bange for vælgerne. Hun er simpelthen så bange for vælgerne, at deres reaktion på, hvis hun havde fået en test. Det er jo jantelov i 7.000 potens.
Så en ting er, at de ikke vil lade sig vaccinere. Det kunne de så ikke på det tidspunkt, det er helt med på.
Ja, ja.
Men en anden ting er, at man så er så bange for vælgerne, at man ikke lader sig teste.
Hun lod sig teste dagen efter pressemødet.
Okay.
Den 12. marts. Men der kan man jo sige, at i coronaens logik, det er for sent.
Ja, det er i hvert fald det, vi andre får at vide.
Det er simpelthen for sent. Det synes jeg er... Det synes jeg er værd at dvæle ved, faktisk. Og det har politikken også dvælet ved. Mm. Fordi jeg for eksempel spurgte Bente Frederiksen, om hun havde lyst til at svare på nogle spørgsmål. Om det egentlig ikke var fuldstændig uansvarlig coronaførsel. Og hvordan man egentlig kan opføre sig på den måde, når man samtidig, som du med dine gode klip der, Emma, også får bevist, at hun står faktisk og siger til andre, vær nu fornuftig.
Yeah.
Husk nu at gøre, som der bliver anbefalet. Men hun tør sig ikke af en anden grund, og det var så åbenbart frygten for vælgerne. Hun ville ikke svare på politikens spørgsmål. Og så prøvede jeg i går noget, der jeg godt vidste var meget, meget urealistisk. Jeg tog ind på Christiansborg for at prøve at finde Rasmus Horn Langhoff, som er sundhedsordfører i Socialdemokratiet, for at høre mig udvise din chef, statsministeren, kritisabel coronaadfærd. Og jeg mødte ham, og det blev et nej tak til at svare på spørgsmål.
Hvorfor så?
Og det er selvfølgelig ikke så overraskende. Men står vi i den situation, og det er jo det, vi nogle gange står i det her program, folk vil ikke sige noget.
Mm.
Og hvad prøver vi så? Og så har jeg faktisk... Så kan vi jo gøre det, for interview skal vi jo have. Vi kan jo ringe til nogen, der ikke er enige med Mette Frederiksen, og høre den person, hvad synes du om det?
Mm.
En form for straf.
Mm.
En form for sanktion over for dem, der ikke vil stille op. Man kan ringe til modstanderen og lave et rigtig vaskeægte medløberinterview.
Ja.
Fuldstændig. Altså mikrofonholder plus medløb.
Ja.
Det kunne vi jo gøre. Og der har jeg tænkt på Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti, som vi kan ringe op. Hun har lige skrevet, at vi må godt ringe hende op. Og et godt, hvad fanden, altså det er jo godt svært at lave sådan en mikrofonhold og noget. Jeg har tænkt på, at vi kunne spørge hende. Burde hun ikke have lavet sig teste, Mette Frederiksen? Altså så kan hun jo angribe den anden, det elsker politikere, ikke?
Mm-hmm.
Og så kunne man spørge, Jeg skal også huske at spørge, om hun er mere tilføjet, om hun vil kritisere nogle andre, mens vi har hende. Mm-hmm. Det er et godt medløb, altså. Vi prøver at ringe hende op, den gode Liselotte.
Og i modsætning til normalt, så er vi jo på live i dag også, så du skal lige huske at sige til hende, at hun er live.
Jo, ja, det skal jeg huske at sige. Og jeg taler på.
Goddag.
Ja, goddag, Liselotte. Det er Brian fra Ekstrabladet af.
Jamen,
goddag. Goddag. Ja, inden du begynder at rose mig alt for meget, så vil jeg bare sige, at du er live på, så man ville kunne høre det, hvis du havde ros til Ekstrabladet.
Jamen, så har jeg været inde.
Ja, ikke? Jo. Nå, men det var bare en advarsel. Ja, det er det her med Mette Frederiksen, som jo havde coronasymptomer, uden dog at have corona, men hun havde coronasymptomer sidste år.
Ja.
Da hun, der i marts, da hun lukker landet ned, og ugen før havde hun også symptomer, mens hun jo mødtes med toppen af den danske indsats for coronabekæmpelse. Ja. Den mødtes hun jo med tit, Søren Brostrøm og alle de andre. Der havde hun coronasymptomer, uden at ville lade sig teste. Ikke?
Jo.
Er det ikke bare for dårligt? Er det ikke for dårligt, synes du?
Selvfølgelig er det lidt for dårligt. Altså, dengang, der, selvfølgelig var der ikke så mange test, men man sagde jo også, at havde man symptomer, så skulle man lade sig teste. Og jeg tænker, tænk nu, hvis det havde været corona, så havde man smittet alle dem, der skulle rådgive resten af befolkningen. Så det havde da været ret skidt i hvert fald.
Ja, jeg kan jo huske, at du var jo en af dem, der var meget også på corona. I starten, du ville jo ikke tage til, var det Israel, eller hvor du ikke ville tage hen, fordi du var bange for, at man blev smittet med corona. Du ville vel aldrig have gjort, som Mette Frederiksen har gjort her?
Nej, altså havde der været nogle test til rådighed, og man fik at vide af myndighederne, at man skulle lade sig teste, hvis man har symptomer, så gælder det jo både statsminister og alle mine borgere. Så selvfølgelig skal man gøre det, fordi problemet er jo, og var jo, at coronaen kunne smitte rigtig meget. Det var grunden til, at vi lukkede hele landet ned, så selvfølgelig skulle man lade sig teste.
Ja. Det synes jeg, du har meget ret i, faktisk. Altså, jeg synes, det er kloge ord. Fordi det er jo ikke andet at gøre, end hvad myndighederne anbefaler. Det har du fuldstændig ret i.
Det er ikke dagen efter, kan jeg læse mig til. Jeg kan da godt forstå, at det her med, at man som politiker og specielt statsminister er bange for at sige, at jeg skubber mig foran i køen. Men det havde jo endnu værre, hvis man havde smittet rigtig mange. Det kunne være, at hun var superspreder, hvis det var, hun havde haft corona.
Ja. God pointe. Så man
skulle foregå med et godt eksempel, og et godt eksempel er, at hvis man havde symptomer, så skulle man lade sig teste. Lade sig isolere. Ikke?
Det er nogle gode pointe, synes jeg. Og godt vi får det med. Hvad vil du spørge om, Joachim? Joachim B. Olsen er også med her på linjen.
Ja, skal hej Joachim.
Hej. Jamen altså, jeg har faktisk ikke, altså jeg synes, at det de spørgsmål, der er stillet, og de svar, der er givet, de...
Det er også, fordi det er så klare svar, ikke? Er der nogen, du ellers vil kritisere, nu du er her? Altså nogle andre nogen, uden at vi spørger kritisk ind til dig, er der nogen, du derude?
Jamen ja, altså det hele, det er jo, altså det hele, det her corona, det har jo været den her, først sagde man en ting, og så sagde man noget andet, og det fortsætter åbenbart stadigvæk nu her med Noma, vil man revidere nogle vacciner. Så ja. Regeringen fortsætter jo med at sige et og gøre noget andet.
Ja, det er også for dårligt.
Det vil vi vende os til, men hvis vi skal foregå med de gode eksempler, som borgerne har tillid til, så skal vi i hvert fald gøre det, vi råder borgerne til.
Det skal man.
Er du
i salen i dag?
Jeg er lige kommet fra salen, fordi det er jo min formand, der lige har taleretten i øjeblikket, så det skal jeg selvfølgelig i dag.
Var det en god tale, han holdte?
Ja, det
formand.
Synes jeg.
Ja,
det
ja.
Har faktisk det også
jeg her.
Forhold til, at God statsministeren tale. Havde haft nogle citater omkring de
børnene,
der var taget med deres børn og tilslutter sig ISIS. Så det var også den her slingerkurs med, at man siger et og gør noget andet. Så
han er rigtig god til at finde citater frem.
Kan jeg opsummere vores snak her ved, at Dansk Folkeparti arbejder til glæde og gavn for den almindelige dansker, og i øvrigt også har et stift blik rettet på, at corona ikke må sprede sig.
Ja, fuldstændig.
Liselotte, tak fordi du var med i det her interview. Det var sødt af dig. Vi snakkes.
Det er lige meget.
Hej, 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 hej. Ej, det var god stemning. Det var god stemning. Hende får vi med igen. Det kan jo godt være, at vi...
Vi svigtede jo alle journalistiske standarder.
Ja, nu skal vi lige huske konceptet her. Det er jo, at... at det her, det var en straf til...
dem, der ikke stiller op.
Rasmus Langhoff, for ikke at være svar på spørgsmål.
Jamen, jeg synes også, det, noget af det, som al kommunikationsstrategi i politik går ud på, det er jo selvfølgelig, at gem dig til sagen er drevet over, og der er kommet en ny sag, vi alle sammen snakker om. Ja. Og derfor har man meget ofte ingen kommentarer. Det griber også om sig med ingen kommentarer, vil jeg gerne våge at påstå. Og derfor så er det jo på at holde fokus på sager. Mm. Så prøver vi det her af.
Så hører jeg dig sige, at du fortsætter.
Jeg tror, vi vender tilbage til det. Jeg synes, det var et udfordrende interview, men det gik jo heldigvis godt, og jeg tror, hun var godt tilfreds, trods alt til sidst. Jeg synes, vi skal komme til vores lille bolde.
Ja, vi har faktisk to små bolde.
Har vi to bolde?
Ja, vi har både noget Kofod og noget Mette Frederiksen.
Aha! Og det bolde, som det egentlig handler om, det er jo Syrien. Børnene i Syrien.
Ja.
Stort problem for Jeppe Kofod. Samråd efter samråd. Ministerstorm. Nu har han vist nok reddet det af, fordi regeringen vendte 180 grader, som sjældent set på det her spørgsmål. Mm-hmm. Men det startede jo med en afsløring i Ekstrabladet. En af de mange afsløringer i Ekstrabladet om forholdene i de her lejre, hvor der befinder sig danske børn.
Ja,
af danske møder. Og en af afsløringerne gik jo ud på, at der var planer om, det var efterretningstjenesten, Forsvarets efterretningstjeneste, der ligesom havde fortalt regeringen, eller havde fortalt videre i systemet til ministerierne, at 350 børn var i risiko for at blive smuglet ud af lejrene og gjort til små terrorister et andet sted. Og det blev Jeppe Kofod så på et samråd spurgt til, og han siger, benægter, jeg kender en død til 350 børn, der skulle være smuglet ud. Det har aldrig hørt om, hvor der jo så er nogen, der stiller ham det meget logiske spørgsmål. Okay, du kender så ikke lige præcis tallet 350.
Præcis.
Men kender du andre tal? Eller kender du i det mindste fænomenet, at det var, var du blevet oplyst om det? Og så er det, at hans plade ligesom går lidt i hak. Jeppe Kofod.
Det er lige præcis det, ja.
Og så ender det med, at han hele tiden benægter det præcise tal 350.
Lige præcis. Og så her, hvad det har været sidste uge, ikke? Mm. At en af vores journalister, der har været med til at afdække hele den her Syrien-sag.
Magnus Mio,
ja. Han tog en tur ind på Christiansborg, og så fulgte han jo faktisk bare efter Jeppe Kofod til alle hans møder. Jeg håber, vi også lægger videoen op af det her, fordi det er simpelthen rigtig sjovt at se. Men han prøver simpelthen at spørge, om Jeppe Kofod kender til det her fænomen.
Ja.
Vi kan lige høre det, så vi snakker om det bagefter.
Lad os da høre det.
Jeppe Kofod, har du tid til et hurtigt spørgsmål? Jeppe, har du tid til et hurtigt spørgsmål? Jeppe, et hurtigt spørgsmål? Jeppe, har du tid til en kort? Et hurtigt spørgsmål, Jeppe? Jeppe, var du orienteret om fænomenet, at Islamisk Stat udsmuglede børn fra de syriske lejre?
Du ved mig til spørgsmål, og jeg har simpelthen ikke talt på, hvor mange gange jeg har svaret på spørgsmålet.
Nej, men du har kun svaret de specifikke tal, hvor du oplyste om fænomenet, Jeppe.
Ja, og der går han så, ligesom han har gjort
resten
af dagen.
Ja, han har et stykke væk fra mikrofonen der, kan vi høre.
Ja, det er han nemlig.
Jeg har slet ikke talt på, hvor mange gange jeg har svaret på det spørgsmål. Det har jeg ikke talt på. Nej. 350, det har han talt på.
Ja.
Men han har ikke talt på det andet. Men han svarer jo, og det er jo det, der er problemet. Han svarer jo det samme, uanset hvad spørgsmålet er.
Præcis.
Jeg kender ikke til 350 specifikt. Og så kan man næsten få lyst til at bare gå efter ham. Det ved jeg også, Magnus har da overvejet på et tidspunkt. Og så bare spørge om alle tal.
Ja.
349.
På et tidspunkt, man ramte, hvis han ikke vil svare på fænomenet, så er det jo måtte være konkret tal, han går og tænker på.
Og det er jo fordi, at det skal man jo huske, det er sådan et kendt politikertrik, det her, at du svarer til noget helt, helt konkret, altså at det er, ligesom, det er bogstavet, altså spørgsmålets bogstav, man forholder sig til, ikke til ånden i spørgsmålet.
Nej.
Ja, så de afviser på teknikaliteter.
Præcis. Må jeg tilføje, han har sagt det på et samråd, han kender ikke til tallet 360, derfor er det lidt et problem for ham, et lidt større problem, hvis han bare sagt det til en journalist en tidlig morgen på DR, at han bare siger 350. Han har sagt det, han kender det ikke, og derfor holder han stadig fast i lige præcis det tal.
Mm-hmm.
Mærkeligt. Ja. Men som jeg forstår Magnus, så kender ham ret, så går han videre.
Ja, men det gjorde han.
Hvordan?
Jamen, han prøvede at fange Mette Frederiksen på en, må man jo også anerkende, en sorgens dag.
Ja.
Ja. Hvilken dag var det?
Det var lige kommet frem, at Poul Schlüter er afgået ved døden.
Ja, han døde der, ja. Eller det kom frem han. Der, ja.
Og der er simpelthen, der er lined op med nogle mikrofoner inde på Christiansborg, og Magnus han stiller sig så, altså man bliver jo desperat, når man ikke får de her svar.
Mm-hmm.
Så han prøver jo lige at få fat på Mette Frederiksen.
Og må jeg tilføje til det?
Ja.
På det tidspunkt, da han møder hende. Fordi Magnus er en rimelig mand.
Ja,
der har bestemt. Hun sendt en pressemeddelelse ud med mindeord. Hun har fortalt DR, TV2, de store tv-stationer. Hun har givet sine mindeord på den måde, så de har deres lydbider, de kan gå videre med på den måde. Og så kommer han. Det er jo det, der ligesom er rammen. Så kommer Magnus efter det.
Og det er først bagefter, ja. Og alt foregår meget roligt.
Ja, godt.
Ja.
Lad os da lytte.
Lad os lige høre det.
Og der er kun grund til at vise respekt og i øvrigt også at takke for den store indsats, hvor Schlüter har gjort.
Jeg vil gerne spørge ind til de danske børn i syriske lejre.
Vi holder også til vores udvalg af respekt.
Ja. Ja, jeg ved ikke, om man kan høre det. Igen er vi lidt langt fra. Men hun siger jo, jeg tror, vi holder os til Poul Schlüter i dag af respekt.
Af respekt?
Ja.
Af respekt for Poul Schlüter vil jeg ikke svare på nogle kritiske spørgsmål.
Af respekt for en afdød politiker, som jeg netop har givet mindeord til, vil jeg ikke svare på spørgsmål.
Nej, så er der Helle.
Om Syrien. Det var mærkeligt.
Ja, jeg har aldrig hørt, at det er sådan en fast tradition, en kutyme på Christiansborg, at den dag, hvor en tidligere statsminister dør, der kan man ikke svare på nogen kritiske spørgsmål.
Der kan man simpelthen ikke arbejde. Du kan ikke arbejde på den dag.
Men er det fair nok, eller hvad? Er det en fair undskyldning at bruge?
Nej, det synes jeg ikke.
Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Ikke for at være urimelig, men jeg siger bare, at hun havde jo givet mindeordene. Hun havde skrevet dem ud, hun havde givet sine samarbejds, hun havde talt sig helt ud. Så kan man jo også komme videre. Hun er jo statsminister. Hun er jo ikke nær pårørende. Den måde. Altså, hun kender ham selvfølgelig. Hun har da mødt ham, det er jeg da godt klar over. Men man kan jo ikke som statsminister så sige, min funktion er aflyst i dag.
Og hvis der er nogen, der sidder og tænker, det er der måske nogen, men nu går jeg også, for det er for langt og sådan noget. Ja. Så skal man bare lige huske, at bagtæppet for det er jo også, at, som man jo også har kunne høre her, vi har jo prøvet at forsvare. Altså Magnus har jo prøvet at forsvare, at de til den relevante minister osv.
Ja, ja, jo i virkeligheden siden det samråd tilbage i midten af april, ikke?
Ja. Det er også derfor, han siger, at jeg har svaret på det her spørgsmål utrolig mange gange. Nej, det har du faktisk ikke. Du svarer det samme på alle afarter af spørgsmålet, og det er jo faktisk ikke et svar.
Nej.
Og han har jo svaret det mange gange, det vil sige, han er blevet opsøgt mange gange. Han har haft lige så tilsvarende mange gange til at nuancere sit svar, og til at ligesom forklare sagen for offentligheden. Det er jo offentligheden og vælgerne, der skal have de her svar.
Mm-hmm.
Og ikke Magnus Mio, det er ham, der er der med mikrofonen, men det er jo altså, vælgerne skal have svaret. Han vil så simpelthen ikke, så må man gå til chefen.
Ja.
Og så synes jeg godt, og det er jo der, Magnus gør det rigtige, han lader hende gøre Poul Schlüter færdig. Det er, altså, jeg giver de mindeord, så det ligesom er gjort. Så må man godt kunne forlange af statsminister, at så tager man spørgsmål, også om andre ting, også på den dag.
Ja, man kan jo næsten regne ud, at der ikke er sket noget sindsoprivende inde i Folketingssalen, mens vi
har i hvert fald ikke fået nogen beskeder.
Men vi er jo faktisk også færdige.
Vi er også færdige jo.
Ja, og som altid, så kan man jo skrive til ingen kommentar, snabel@eb.dk. Og så lover vi, at lyden sikkert er lidt bedre i næste uge, når vi er tilbage i Studio 8.
Ja, tak.